būvniecības nozara visticamāk atšķirs ar to, ka tai ir ļoti liels tieši vietējā kapitāla īpatsvars aizvien, un turklāt būvniecības nozare otrs iemesls ir tas, ka ir ļoti daudz nodarbināto būvniecības nozarē, gan arī 70 tūkstoši cilvēku strādā būvniecības nozarē. Tāpēc es domāju, ka būvniecības nozare bija pirmā bijusi tā, kas ir spējusi patiešām apzināties, ka mums ir nepieciešami citi attīstības perspektīvi un citi attīstības instrumenti. Būvniecības nozarē, protams, šis ir bijis tāpēc ļoti sarežģīts un ilgs ceļš, jo mēs esam līdz šim gājuši 2,5 gadus, bet būvnieki ir spējuši apsēsties pie galda, vienoties par to, kas ir nepieciešamās lietas, lai nozare spētu attīstīties,